რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ, ახალი ამბები მიკროფონთან არის ოქროპირ როხაძე. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის ოპოზიციურმა კანონმდებლებმა, მას მიერაც რეგიონის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ანქვაბმა, თავი შეაფარა რუსეთის სამხედრო ბაზას გუდაუთაში, პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი აირჩიეს და ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები დანიშნეს. პარლამენტმა 31 მაისს თავმჯდომარე ვალერი ბგამბა დაასახელა გარდამავალ პერიოდში პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლად. ვადამდელი არჩევნები სეპარატისტულ რესპუბლიკაში დაინიშნა 24 აგვისტოსთვის. პრეზიდენტმა ანქვაბმა გააკრიტიკა პარლამენტის გადაწყვეტილება მინისტრთა კაბინეტისთვის უნდობლობის ვოტუმის გამოცხადებისა და დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელმძღვანელობისთვის გადადგომის შეთავაზების გამო. ანქვაბის აზრით, ასეთი გადაწყვეტილებები არ უნდა იქნეს მიღებული ზეწოლის და ულტიმატუმების ვითარებაში. უცხოეთის ამბები. პაკისტანის ძალებმა, რომლებსაც შეარაღებული დაპირისპირება ჰქონდათ ავღანეთის საზღვრის პირა რეგიონში მეამბოხეებთან ავღანეთის სამოქალაქო პირები დახოცეს. ავღანეთის კონარის რეგიონის პოლიციის უფროსმა აბდულ ჰაბიბ საიედ ხელმა განაცხადა, რომ 31 მაისს შეუმფრენებმა რაკეტები დაუშინეს სოფელს ავღანეთის დანგამის ოლქში. ხელის მტკიცებით კონარის პროვინციაში 100-მდე რაკეტა იქნა გატყორცნილი. პაკისტანის ძალებმა იერიში მიიტანეს მეამბოხეთა ჯგუფზე, რომელსაც პაკისტანის საგუშაგოზე მიიტანა იერიში და ერთი ჯარისკაცი მოკლა. შემდეგ კი მიიმალა ავღანეთის საზღვრისკენ. პაკისტანის მხარის თანახმად სროლისას 14 შეარაღებული პირი მოკლეს. ავღანეთის მტკიცებით პაკისტანის მიერ ავღანეთის საზღვრისპირა რეგიონში მეამბოხეთა წინააღმდეგ ოპერაციის დაწყების შემდეგ ასეულობით ჭურვი და რაკეტა დაეცა მის ტერიტორიაზე. თეთრი სახლის განცხადებით შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა უკრაინის ახლად არჩეულ პრეზიდენტს პეტრო პოროშენკოს შეხვდება მის ინაუგურაციამდე 4 ივნის ვარშავაში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის შეხვედრა სხვა ქვეყნის მეთაურთან მისი თანამდებობაზე ოფიციალურად დამტკიცებამდე უჩვეულო მოვლენაა. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჩაკ ჰეიგელმა განაცხადა, რომ ჩინეთის ტერიტორიული პრეტენზიები სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში რეგიონის დესტაბილიზაციას იწვევს და საფრთხეს უქმნის საერთაშორისო წესრიგს.
China has called the South China Sea a sea of peace.
ჩინეთმა სამხრეთის ჩინეთის ზღვას მშვიდობის, მეგობრობის და თანამშრომლობის ზღვა უწოდა და ის ასეთ რაც უნდა იყოს, მაგრამ ბოლო თვეებში მიმართა დესტაბილიზაციის ერთმხრივ მოქმედებას, რათა სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში თავისი პრეტენზიები დაიცვას, თქვა ჰეიგელმა, რომელმაც ჩინეთს კიბერჯაშუშობაშიც დასტუბრალი. უკრაინის აღმოსავლეთის ქალაქ სლავიანსკში ბრძოლა განახლდა. ამის თაობაზე უკრაინსკაია პრავდა ეტყობინებოდა თვითმხილველებზე დაყრდნობით. ცნობით ისმოდა ავტომატური იარაღიდან სროლის, ასევე აფეთქებების ხმა. თურქეთის მთავრობამ გააძლიერა უსაფრთხოების ზომები სტამბოლში ტაქსიმის მოედანზე ანტისამთავრობო მასობრივი გამოსვლების წლისთავის გამო. სტამბოლის ცენტრში რამდენიმე ათასი პოლიციელი იმყოფება. პრეზიდენტმა ერდოანმა ახალგაზრდებს მოუწოდა ყური არ დაუგდონ გამოსვლებისკენ, შარშანდელი ამბების წლისთავის აღნიშნისკენ მოწოდებებს. დემონსტრაციები იმართება სხვა ქალაქებშიც. სასამართლომ სამხრეთ კორეელ მისიონერს მიუსაჯა სამუდამო კატორღა. კიმ ჩენ უკი დამნაშავეცნეს ჯაშუშობაში და არალეგალური ეკლესიის დაარსებაში.
ჯეპანესონენ ფისოზა კიმ종უკეგე 무기로동 교화 형이 언도됐습니다.
아세 გამოაცხადა შვედეთის კორეის ტელევიზიამ განაჩენის შესახებ. ამ ინფორმაციის თანახმად პროკურატურა სასიკვდილო განაჩენს ითხოვდა, რადგან მათი აზრით მისიონერმა სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკის უმაღლეს ხელისუფლებას მიაყენა შეურაცხყოფა. ქრისტიან ქადაგს ბრალად დასდეს ძირგამომთხრელი საქმიანობა და ანტისამთავრობო პროპაგანდა. სირიელი აქტივისტები იტყობინებიან, რომ ჩრდილოეთის ქალაქ ალეპოში მეამბოხეებმა აფეთქეს დანაღმული გვირაბი და სულ მცირე 20 ჯარისკაცი დახოცეს. ცნობით აფეთქება 30 მაისს მოხდა ზაჰრავის სახელით ცნობილ ბაზართან. ინდოეთში 2D-ის 14 და 16 წლის გოგონების გაუპატიურებასა და დახოცვაში ეჭვმიტანილი 5 კაცი, მათ შორის 2 პოლიციელი დააკავეს. დახოცილების მამამ პოლიციას ბრალად დასდო, რომ 27 მაისს მან არ მიიღო გოგონების გაუჩინარების გამო განცხადება. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
Eres linda, Yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riqueza, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón, a cambio de mi pobreza. Malagueña, salerosa, hasta tus labios quisiera, hasta tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte mi hermosa.
라디오 타위수플레바 FM 아슈디다 오트히.
아 Summertime. Oh, well, my mom. Mom and Papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use a car to go a ride next Sunday. Oh, well, I didn't go to work, told the boss I was sick.
Now you can't use a car cause you didn't work or live.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take 2 weeks, gonna have a fun vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, whoa,
I'd like to help you, son, but you're too young to vote.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.
ეს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz 1948-ci ilin martından adan olub. O, riyaziyyatçı alim, tərcüməçi, şair, bir sözlə elmdə, ədəbiyyatda, incəsənətdə, idmanda, ümumiyyətlə hər yerdə olan adamdır. 1973-cü ildə Moskva Dövlət Universitetində namizədlik, 83-cü ildə isə SSR Elmlər Akademiyasında doktorluq dissertasiyalarını müdafiə eləyib. Ölkədən kənarda bir sıra akademiyaların akademiki seçilib. Türkiyə, Rusiya, Kanada universitetlərində dərs deyib. Nə isə bütün nailiyyətlərini, mükafatlarını, titullarını sadalasam, özü ilə söhbətə vaxt qalmayacaq. Ona görə mətləbə keçirəm. Həm söhbətimiz Xəzər Universitetinin təsisçisi və rektoru, Özəl Ali Təhsil Müəssisələri Assosiasiyasının prezidenti Hamlet İsaxanlıdır. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəldiniz bu söhbəti eləmək üçün bizimlə.
Çox sağ olun, mən də məmnuniyyətlə gəldim.
İşləriniz necə gedir? Ümumi deyirəm.
Ümumiyyətlə pis getmir. Hə, bu şərq ifadəsidir. Qərbdə bu sözü başa düşmürlər. İngilisə deyəndə not bad, fikirləşir buna demək istəyir. Amma biz başa düşürük.
Hamlet müəllim, sizin haqqınızda məlumatlara mən baxanda, yəni o mükafatlar, məqalələr, gördüyünüz işlər, yəni neçənci illər falan həddən artıq çox idi. Yəni Moskvada dissertasiya
sonra... Haradan baxıbsınız onlara?
Hər halda Azadlıq Radiosunun belə şeylər imkanı olmamış deyil. Yəni dediyim odur ki, o qədər o, məsələn, Moskvadan gedir, xarici ölkələr, simpozium falan və s.
Yəni həyatda da adam həyatın hər gününü yaşayır.
Amma siz çox yaşayırsınız. Biraz o, loru dildə desək deyirək, o yumurtadan yun qırxırlar. Siz bir günü daha çox istifadə edirsiniz.
Valla o yəqin ki, özümü zəif hesab eləməyimlə gəlir. Çünki adam daimi öyrənməklə məşğul olur. Daimi oxuyursan və ya yazırsan, başını qaldıranda görürsən ki, nəsə qalıbdır da belə.
Hə, yəni açıq mən biraz yoruldum. Biraz da darıxdım ki, insan bu qədər iş görər. Bəs siz nə edirsiniz? Belə gedir?
Bəs ayrı insan nə eləməlidir?
Yəni, bu qədər yoxdur. İndi mən bilirəm, poeziyada var, şeirdə yazırsınız falan.
Valla, mən elə uşaq vaxtından, mən deyim, elə məktəbdə oxuyandan, hətta ibtidai sinifdə.
Kosalı kənd məktəbi.
Bəli, Gürcüstanda, mən anadan olmuşam, Tiflis yaxınlığında bir Kosalı kəndi deyilib. Azərbaycanın 5 kilometr aralıdır, Sadıqlı, Azərbaycanın Sadıqlı kəndindən. Mən uşaq olanda televiziya yox idi, radio var idi ancaq. Bir də məktəbimiz var idi, bir də kitablar var idi da, belə həyat bu üç növ, radio kitabı, kitab, məktəb bir kitab idi, bir də ailə, yəni hər hənin bəxtinə bir ailə düşür, mənim də şikayətim yox idi, ailədə xarakterimi tərbiyə edirlər və uşaq vaxtından mən gecələr yatmaqdan xoşum gəlmədi, gecələr işləyirdim. dövrdə beşə kimi səhərlər məni davı ilə qaldırırdılar. O universitetin həyatında da oldu, aspiranturada da, MQ-da oxuyanda da oldu. Bu günlərdə də mən heç vaxt ağlıma gəlmir ki, mən 3-dən tez yata biləm. Eləli ki, bu gördüyüm işlərin xeyrisəsini ən azı yaradıcı yazılarımı və oxumağımın böyük qismini mən gecələr eləyirəm. Sir varsa burada,
ona görə deyirəm.
Gecənin qaranlığıdır.
Kim idi? Valideynlər?
Mənim anam evdar qadın olub, amma atam o məktəbdə riyaziyyat müəllimi idi və elmə çox böyük həvəs olan adam idi, amma özü elm arxasınıza gedə bilməmişdi, çünki ailə elə idi ki, bizim ailəmiz biraz sovetlərlə düzgün gəlməli ailə olub, mənim atam qaçaq saxan deyirlər, o babam vuruşub eləyibdi, ona görə onun oğlu olan atamı da Abdullah ətrafında yetimlər, qohum qardaş o qədər çox qalıb ki, bu ancaq müəllimlik oxuya bilibdi. Məktəbdə müəllim elə, amma həmişə elmə böyük həvəsi vardı. Ona görə istəyirdi ki, mən elmlə məşğul olum və çox qeyri-adi dərəcədə ciddi bir adam idi. Çox çəkinirdi. Bütün kənd ondan çəkinərdi. Çünki hesab eləyirdi ki, bütün insanlar oxumalıdır. Özü hamısı da yaxşı oxumalıdır. Və məsələn məni kinoya bir gün gedə bilərdim, kəndə kino gəlirdi, o zaman da kino mühüm şey idi. Ancaq həftənin 6-cı günü və o kinonun adı bilinməli idi, məzmunu bilinməli, bu bilməli idi ki, o kinoya mən gedə bilərəm, yoxsa yox.
Babanız niyə qaçmışdı?
Babam belə idi, gənc yaşından nəsə o nəsil Sovet hökumətindən düzgün gəlməyib, biraz çalışqan adam olublar, varları dövlətləri də olubdu və onun qardaşı da Menşevik partiyasının üzvü olubdu, Gürcüstandakı Menşevik partiyasının. Sovet hökumətləri əleyhinə təbliğatçı da aparıblar, ona görə bunlar təqib olunublar. 11-ci Qızıl Ordu ki, o zaman Azərbaycandan getdi Gürcüstana və Nərmanov xahiş elədi ki, geri gəlməsin. Qaldı orada, həmin o 11-ci ordunun qalıqlarını mənim babam o qaçaq saxanın dəstəsi məhv eləyiblər 30-cu ildə son qalıqlarını. Sonra da o faciəvi sürətdə 33 yaşında həlak oldu.
Necə
xalq qəhrəmanı kimi.
Necə faciəvi?
Görüblər ki, bunu ələ keçirmək olmur. Deyiblər ki, Beriya bununla məşğul olub, Stalin şəxsən tanıyıb, Zak Federasiyanın xüsusi iclası olub ki, saxan hərəkətini necə yatırtmaq, o arxivlərdə biz onları tapdıq, xaricdə də tədqiqatlar gedib və bunu aldadıblar. Deyiblər ki, gəli ilə o zamanki Cəlal oğlu, indi Stepanovan oldu Ermənistanda, ora çağırıblar ki, sənin istəyir ki, silahını dəyişdirək, sənə rahat sovet silahı verək. Bu da başa düşübdür. İçərdəki adamların 4 adam var, vurubdur. Birini sağ saxlayıbdır, hansı ki onu satan adam olubdur. Hı. Onu sağ saxlayıb, amma qollarını vurubdur. Hər iki qolunu güllələyib ki, məndən yadigar qalsın. Atam mən apardı, o adamla tanış oldum. Yarı erməni, yarı gürcü idi o. Gürcüstanda, Tiflisdə bir bazarın müdürü idi. O dedi ki, mənə dedi ki, sən ki satqın oldun, mənə çörəyi xain çıxdın, mən səni özümdən yadigar saxlayacağım, o məni düz elədi. Əfsanələr danışırlar ki, oradan qaçıb güya, amma qaçması haqqında, sağ qalması haqqında biz heç nə tapa bilmədik, ölüsünü də verməyiblər və hesab olunur ki, elə orada onu öldürüblər, 33 yaş olub o vaxt. Sonra da mənim nənəmi sürgün eləyiblər. Nənəm bütün ailənin nəsli götürüb bir il Qazaxıstanda, bir il Qırğızstanda sürgündə olublar. 52-ci ildə ikinci dəfə sürgün ediblər bizim ailəmizi. Bir gün qalmış dayandırıblar ki, atam müəllim olub, cavan müəllim deyiblər ki, müəllimə çox ehtiyac var kənddə, ona görə getmir. Yəni, biraz başı bəlalı olublar.
Bəs siz haradan ailə qurdunuz? Siz də qohumdan yoxsa?
Yox, mən Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika Riyaziyyat Fakültəsində oxuyurdum. O zaman Azərbaycan Dövlət Universiteti idi.
Əklənmə diplomu ilə bitirmişdiniz.
Bəli, bəli. Hələ bitirməmişdən mən artıq 3-cü kursda bir həyətdə evdə qalırdım. Fatirat deyirik də, orada tələbə kimi. Həzə Aslanov 31. Sadiyevə çıxan yerdə. Bu gündə orada yaşayıram. Həmin səbəbə görə. Mən orada biz gələcək kiraya, həyat yoldaşımdan...
Yenə kirayə olmaz da.
Bəli, qorxulu kirayəymiş. Gələcək həyat yoldaşımdan Nailə xanımla mən orada tanış oldum. O özü Qubalıdır. Qubada anadan olub, orada qutarıb. Yarı Bakıda, yarı Qubada yaşayıblar. Həm musiqiçidir, həm rus dili institutu qutarıb.
Yox, o ilk rastlaşma məqamı maraqlı.
Mən birinci mərtəbədə qalırdım. Birinci mərtəbəm bizim qaldığımız qapının ağzından pilləkənlər çıxırdı ikinci mərtəbəyə. Onlar da ikinci mərtəbəyə. Və mən onun çıxıb düşdüyünü görürdüm. Belə baxırdım da belə. Və bizim ev sahibəsi də bir rus qadını idi. Bir çağırdı onu. Gəldi, dedi, gəl, mənim oğlumla, mənim oğlum deyirdi, mənim oğlumla tanış ol. Mən də yadımdadır ki, o moment əlimdə Norbert Wiener'in bir məşhur riyaziyyatçı kimi, onun rus dilində kitabını oxuyurdum, Ya Matematik. Kitabın adı belədir, məşhur kitabdır. Riyaziyyat və riyaziyyatın tarixi haqqında, öz həyatı haqqında. Girdik oturanda məndən soruşdu ki, sənətiniz nədir? Mən dillənmədim, kitabı qaldırdım, kitabın üstünə yazılıb, Ya Matematik. Tanışdığımız belə oldu.
Necə baxır sizə?
Yəni, mənim uğurlarımın böyük hissəsində ona çox borcluyam, doğrudan. Bizim ailə qurulandan bizim elə bir ki, əmək bölgüsü oldu. Mən məşğul olacağım oxumaqla, yazmaqla, yaradıcılıqla, sonra da quruculuqla elə dövr gəldi ki, yaşıma artanda. O isə ev işlərilə məşğul olacaq, ev işlərilə. Mən imkan olanda ona kömək edəcəm. O da mənə elə ev işlərilə məşğul olmaqla, qayğı ilə kömək edəcək. Ona görə mən, misal üçün, bu gündə, bura gələndə mən hansı kostüm geyinirəm, bir məni yola sal, çünki bir də tərs geyinirəm. Bu hadisə bu gündə davam edir. Amma sonra bizim yaradıcılıq birliyimiz də oldu, çünki o musiqiçidir. Mən də hərdən bir şeir zad da yazıram. Bizim xeyir bərabər mahnılarımız var. O musiqisini yazır, mən şeirdir.
O diqqət olmaqda üstündə biz bir-birimizə oxşuyuruq. Mən də nə isə çox məmnuniyyətlə tərs geyə bilərəm və yaxud ümumiyyətlə geyməyib çıxa bilərəm.
Bu yaxınlarda bir dəfə universitetə gedəndə, Xəzər Universitetində, indi hansısa orada işləyirəm, bizim ikimizə də paltomuz qaradır, yaraşı asılıbdır. Bu da yox idi evdə. Mən gəlib elə götürüb geyinmişəm. Heç bilməmişəm ki, onun paltosunu geyinmişəm. Heç fikir verməmişəm. Getmişəm, universitetdə içəridə soyunmuşam. Çıxanda evə qayıdanda gördüm ki, bu məni sıxır belə palto. Bu nə belə baxdım, gördüm ki, biabır oldum. Mən onu geyinmişəm. Təzədən geyinmədim. Əlimi də götürdüm, gəldim.
Maşınla getmişsiniz?
Maşınla getmişdim. Mən maşınla gedim, maşınla gəldim. O yaxşı olubdu. Yəni gedib soyunuram orada da.
Başqa nələri dəyişik salırsınız və yaxud unutursunuz? Mən bilən hədiyə almağı unuda bilmirsiniz. Alt günlərin təbrik eləməyi və s.
Yox, mən onu deyim də belə. Mən o adamdan soruşanda ki, sənin çatışmayan nöqsan cəhətləri nədir? Adamlar güya çətinliklə tapırlar. Amma məndə onlar xeyli var. Onlardan elə biri budur ki, doğrudan mən bu formal diqqət deyiləm də şey var ki, yəni dəqiq diqqət, vaxtında görülən diqqət. Orada mən zəifəm. Vaxtında təbrik eləmək, vaxtında hədiyə almaq, zamanında bir işi eləmək, içimdə onlar var hamısı, hörmət, diqqət, amma onları üzə çıxartmaqda xeyli səhvlər eləyə bilərəm. Lazımı moment bir də görəm, gül almaq yadımdan çıxa bilər. Sonra özümü dağlayıram ki, gələn dəfə belə olmasın. Belə şeylər olur biraz, təəssüf ki.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Deyirəm, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Heç bir şey gizlədim.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hökuməti, nə parlament, belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Çərşənbə, Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Hamlet Bey'im, bir fikrinizi okudum. Deyirsiniz bir sıra hallarda samballı adam kim ola bilmirəm, özümü böyük kimi də, baxmayaraq ki, artıq mən yaşada olmuşam, amma uşaq kimi də özümü apara bilərəm. Hə, bu cür xarakter necədir, yaxşıdır yoxsa?
Mən deyim ki, hətta lap mənim o uşaq kimi olmanın biyabacı səviyyədədir, açığı deyim mən. Çünki tam səmimi olaraq, özümün xəbərim olmaraq, mən bugün özümü sinifə girəndə, auditoriyaya, dərs deməyə girəndə heç vaxt yadımda qalmır ki, mən onların yoldaşı deyiləm və mən o yaşda deyiləm. Mən elə bilirəm ki, çünki cavan yaşımdan mən dərsə gedəndə, məsələn, Bakı Dövlət Universitetində dərs deyəndə, dərsə başlayanda mənim 24 yaşım var idi, təzəcə müdafiə eləmişdim və günürdüm uşaqlar deyiləm, mən yaşlıydım, mən bəzilərindən cavan da görünürdüm belə. Bu gündə elə bilirəm ki, onlara o müraciət formam, danışığım, o diskussiyalar aparmağım, zarafatım, elə bilirəm ki, mən o yaşlıyam, o cür aparıram özümü, özü də onu xüsusi qurmuram da, elə o cürə.
Amma məncə biraz kompleksiniz var, yox? Necə fikirləşirsiniz? Yəni, mən məsələn bir dəfə deyək ki, maykamı tərs geyinmişdim, metroda anladım ki, artıq tərs üzrünə geyinmişəm, yay belə köynə idi. Amma əhəmiyyət də vermədim və rahat evə gəldim və onu sonra çevirdim. Yəni, o kompleks məndə yoxdur. Amma
yox, məndə də o mənada yoxdur. Nə mənada? Qıraqdaşılar biləndə fikirləşəsə ki, deyəcəklər ki, bu nədir, nədir, bu mənada. Yoxsa mən geyimimdə də həmişə ömür boyu sərbəst olmuşam bu gündə. Məsələ, çox rəsmi, yüksək səviyyədə mən iclaslara, mən çox zaman qalstuk bağlamıram və az qala heç zaman. Yəni, o formal şeylərə az fikir verirəm, onlardan çəkinmirəm də.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Xəzər Universitetinin təsisçisi və rektoru Hamlet İsaxanlıdır. Necə rəhbərliyə edirsiniz o boyda universitetə? Həm söhbət Xəzər Universitetindən Hələ. Gedir.
Bak, mən deyim də belə, yəni mehriban olmaq, gülümsər olmaq adamın prinsipiallığına heç bir ziyanı yoxdur. O çərçivənin içərisində mehribansan, mədənisən, insanlarla dəqiq dil tapırsan və onlar da bilirlər ki, bu şey olar, bu şey olmaz. Mənim o prinsiplərə daimi əməl eləməyim o idarə etməni asanlaşdırır. Adamlar bilir ki, bu şeydə xeyri yoxdur. Demək ki, başqa cür eləyir.
Bəzən elə adamlar var ki, özündən zəif bir fikirləşdə gedirsən, onlar da elə bilir ki, sən öz səhvini anlamışsan. Belə şeylər olmur düz qiymətləndirməyənlər sizi?
Olur. Adətə deyirlər ki, müsəlmanlarda olur, qeyri-müsəlmanlarda da olur, Avropada da, dünyada insanlar insanlardır. Hər yerdə yumşaq olanda onu biraz başqa cür başa düşənlər olur, amma o uzun müddət səni tanıyanlar arasında olmur.
Kiminsə heç könlün almaq zərurəti yaranır arada?
Şübhəsiz. Yəni, həyatdır. Həyatda hər şey yaranır. Ola bilər, hətta sən düz eləyərək o adamın xətrinə dəyibsən, amma o demək deyir ki, sən düz eləyibsən, xətrinə dəyibsən, onun könlünü almamalısın. Almalısın. O könül almaq, elə könül vermək qədər çox xras gəlidən hadisədir.
O sinənizdəki balaca nədir?
Bu, Xəzər Universitetinin nişanıdır.
Niyə şeir yazırsınız?
Şeir belədir də. Adətən şeir yazanların hamısı yəqin eyni cür deyir ki, yazmaya bilmirəm və bunda bir həqiqət var. Amma o yazmağa başlayandan sonra o şeir yazanlar iki kateqoriya bölünürlər məncə. Biri odur ki, onu peşəyə çevirirlər. Xüsusən bu Sovet dövründə şairlər deyilən zümrə oydu ki, onların işi, peşəsi şeir yazmaq. Bir də odur ki, qərb dünyasında inkişaf eləmiş ölkələrdə bu gündə əvvəllər deyil olub ki, bu şair yazıcı adlanan insanlar özlərinin bir peşəsi də olubdur. Mən də bu ikinci kateqoriyadanam, yəni şeir içimdən gələndə yazıram və onu da heç vaxt çap elətdirməyə saxlamam. İllərcə qalan şeirlərim var, 10 illərcə qalan şeir var, durur da orada deyirəm, belə baxıram öz-özümə ki, bir gün bunları yığışdırıb çap eləyərəm.
Deməli, burada məndə var, səni sevdim gündən günə, daha dolğun, daha incə.
Düşünmədən, daşınmadan, bərbəzəksiz, çox sadəcə. Səni sevdim yerə həsrət yağış kimi, leysan kimi. Səni sevdim gözəlliyə heyran olan insan kimi. Sadəcə çox sevdim səni. Səni sevdim çox sadəcə.
Niyə bunu yazdınız? Kimə yazdınız?
Mən deyim də, həmən o diqqətsizliyimdən əmələ gələndir. Deməli, mənim həyat yoldaşımın adı günüdür. May ayının 29-u. Bu dedi ki, mən istəyirəm ki, yoldaşlarımla, amma qızlarla, qadınlarla bir Quba səyahət eləyək, maşınları götürək, gedək, gəzək eləyək, kişi də olmasın orada. Dedim, çox əla bir işdir, gedim. Bunlar getdilər, bazar günüydü özdə, bu 7-8 il əvvəlin söhbətidir. Onlar getdilər və mən də oturdum, fikirləşdim ki, mən gedim, indi gərək bir hədiyə alım, bir şey alım, da deyim, nəsə təmbəllik elədim, yazmağa, oxumağa başım qarışdı, bir də gördüm ki, bunlar gələcəklər. Mənim də beynimdə bu ideya var idi ki, ümumiyyətlə, bir neçə məşhur aşıqların adını çəkim, deyim ki, mən onlardan deyiləm. Mən sadə öz sevgimi yaşayıram, insani sevgimi. Elə bu ideya ətrafında bu şiiri elə yazdım, sonra ağlıma gəldi ki, elə bu şiiri yazdım, ona bağışlayayım. Ad gündə deyim ki, sənə xüsusi şiir yazmışam. Şiir tam hazır oldu. Yoldaşlarımla gələndə mən bunu oxudum ona. Yoldaşlarının yanında bu şiirlə sonra çox böyük təsir edib. Sonralar mənə danışdı, dedi ki, bəlkə sənin ömür boyu mənə nə hədiyəsə veribsən, hərdən vermişəm, diqqətsiz olsa dağılıram da belə. Onların içərisində mənə ən qiymətlisi budur və sonra həmən Nailə xanım bundan o qədər ilhamlandı ki, buna musiqi yazdı və onu İlqar Muradov çox gözəl ifa elədi. Səni sevdim çox sadəcə. Sadəcə çox sevdim səni, səni sevdim çox sadəcə. Belə gözəl oxuyur İlqar özünə məxsus. Və bundan sonra bu dedi ki, sənin kitabların çap olunmalıdır. Və mən şeir kitabı hazırlamağa məcbur oldum məyyəb mənada.
Bizim biraz oxşarlıqlarımız var, bəzi cəhətlərimiz, o unutqanlıq yaddan çıxartmaq. Təsəvvür edin ki, mən iki nəfərin ad günün dəqiq bilirəm indiyə qədər. Biri, mənim bir qardaşım var, o da biz ondan eyni gündə doğulmuşuq, onu unutmaq artıq mümkün deyil. Bir də mənim öz həyat yoldaşımdır, çünki ilk dəfə onu biraz qarışdıranda bir özüm də pis olmuşdum, sonra mən onu o məsuliyyətdən mütləq yadımda saxlayıram.
Yox, lazım unutmaq, o ciddi olmaz. Şeydir, o ciddi şeydir. Mən yazmışam indi onları, həm də biz evdə də deyirik ki, tez-tez təkrar eləyirik.
Çox maraqlıdır. Hamid müəllim, siz riyaziyyatçısınız əslində. Mənim rəqəmlərdən ümumiyyətlə aram yoxdur, xoşlamıram rəqəmləri. Və şeirə rəqəmi də yaxınlaşdıra bilmirəm nədənsə. Amma indi bax söhbət eləyirik, mənə elə gəlir ki, sözsüz ki, alimsiz, nailiyyətləriniz var filan, amma mənə elə gəlir ki, siz daha çox riyaziyyatçı yox şairsiniz.
Mən deyim, adamlar həmişə onu deyirlər. Amma riyaziyyat özü dünyada ən gözəl və ən fantaziya tələb eləyən, xəyalpərvərlik tələb eləyən bir elmdir. Yəni, uzaqdan baxanda riyaziyyat rəqəmlər kimi görünür. Amma riyaziyyat dünyanın gözəlliklərini təsvir eləyir bu. Bu, mümkündür ki, fikri fəaliyyətin çox yüksək formasıdır. Ona görə hamıya çatmır. Amma onun gözəlliyinlə, şeirin gözəlliyi bir-birinə çox qohumdur. İnanın məhəbə belə deyək ki, onlar bir-birinə həddini artıq çox qohumdur. Məhz o səbəbə görə, misal üçün, Verştras deyib ki, yaxşı şair qəlbi olmayan yaxşı riyaziyyatçı olamaz.
Hamlet Hanım, xəyallarınızda nə var?
Valla, xəyallarımda o qədər çox şeylər var ki, o adam öz-özünə də belə deyək ki, utanır onların hamısına fikirləşməyə. Çünki fikirləşirsən ki, insan gərək öz ömrünə, insana verilmiş bir ömür verilir də, uzun olmur. O dövrdə də nələrisə həyata keçirə bilərsən. Mənim xəyallarımda olanlar, planlarımda olanlar 5-600 adama bəs eləyər. Görün bu yaxın illərdə buna nələr eləyəcək.
Yenə gecələr. Gecələr nizama salır.
Gecə çox gözəldir. Nə gözəldir gecələr. Belə bir şeirim də. Nə gözəldir gecələr. Ayın incə camalı könlümə şölə saçır. Məyləxır belə.
Məyləxır.
Yani bunun şubalan gecələridir.
Hansı hadisə yadınızdan çıxmır, maraqlı olub sizin üçün?
Çox, yəni daha çox hadisələr xaricdə olur. Yəni, Moskvada uzun ömrümün böyük hissəsi Moskvada keçibdir. Orada çox şeylər. Mən, məsələn, sadə bir şey deyim. İlk dəfə mən Kalqariyə getmişdim. Kanadiyə mən çox gedib gəlmişəm ömrü boyu. Yaxşı bildiyim ölkələrdən biridir. Bəlkə Azərbaycandan pis tanımaram. Kalqari Universitetində dərs deyirdim. Və məni oteldə yerləşdirdilər. Qış idi. Gəlmişəm oteldə, soyuqdur. Gedib izah eləyirəm oradakı adama ki, mənim otağım soyuqdur. O da mənə izah eləyir ki, ki, orada tənzimləyən bir mexanizm var. Mən də o vaxtlar, təsəvvür eləyin ki, sovet vaxtı, cavan uşaq. Nə bilirəm ki, oteldə bir dənə düyməni buranda otelin havası istiləşir. Mən peçəz adı öyrənmişəm belə, sobaya. Gəlirəm, qayıdıram yenə gedirəm. Sonra üzümə dedim ki, ingilisə zəif bilmək belədir. Çünki mən o vaxt ingilisini zəif bilirdim. Mənim xarici dilim fransız dil olubdu, yaxşı bilirdim. İngilisini sonra məcbur öyrəndim ki, xarici gedəndə ingilisində mühazirə oxumalısan, danışmalısan. Dedim, yəqin ingilisində mənim yaxşı başa düşürəm. Təzədən gətirdim, dedim, gəl də, izah elə. Gəldi, mənə izah elədi. İndi mənim hər dəfə o xaricdə, otellərdə, zadda, zadda, gülməyəndə, o şeyi görəndə mənim o an yadıma düşür ki, mən onu başa düşürdüm ki, bu bir dənə düyməni vurmaqla otağın havasını dəyişdirmək olar. Belə şeylər çox olur.
Elə arzunuz var ki, bilirsiniz ki, ona çatmaq ümumiyyətlə mümkün deyil, amma var.
Var bəli. Hə, var. Var. Məsələn mən həmişə elə bilirdim ki, onu mən həll eləyəcəm. Hələ də ümidim qırılmayıbdır. Mən bir universitet şəhərciyi qurmaq. Necə ki, xaricdə universitetlərdə bir kampus deyilən bir şey olur ki, şəhərin qırağında böyük bir ərazidə, böyük bir da. Mən o fəaliyyətə başladım. Təəssüf ki, bir hissəsi mənim günahımdan, bir hissəsi mənə kömək eləyənlərin günahından, bir hissəsi hökumətlə tam razılığa gələ bilmədik. Yəni, o kampus tikintisi başa çatmadı. Mən yer aldım, sonra o yeri məndən geri aldılar. İndi yeni bir təşəbbüslərdə bulunuram. Artıq bu dəqiqə daha konkret planlarım var. Yəni elə bir yer olsa, mən bilirəm ki, onu necə eləmək, necə başlamaq olar. Bu tipli belə bir planlar var. Ən çox da yaradıcılıqla bağlı planlardır. Yəni mənim bu dəqiqə qaralamalarım, belə deyək ki, çapa hazırlamaq istədiyim yazılar ömür boyu yazdıqlarımdan 1000 dəfə çoxdur. İnanın. 10-15 bu dəqiqə hazıra yaxın kitablarımın yazıları durur. Hansı ki, mən istəyirəm onları hazırlayam. Bilmirəm, indi onların hansılarını hazırlaya biləcəm, hansıları yarımçıq qalacaq. Ümumiyyətlə, yaxşı əsərlər yarımçıq qalmalıdır.
Onda başlayın çabaya.
Yaxşı əsərlər, doğrudan. Mən fikirləşirəm, məsəl üçün, Yevgen Anejin yarımçıq qalıbdır. Səmətovunun komsomol payması da yarımçıq qaldı. Öbürü boyu yazdı, yarımçıq qaldı. Mən böyle iddiasında deyirəm, amma məndə də görünür o gücüm çatmamağına görə xeyir şeylər yarımçıq qalacaq. Yarım çıxılığı da çox sevməyən adamım.
Amma qalacaq.
Amma qalacaq, mütləq qalacaq.
Kişilər müxtəlif iddialarda olurlar. Eləsi var, evdə yüksəkliklər uğrunda mübarizə aparır. Adam var çöldə hansısa iddialarda bulunur. Adam var işdə və s. Siz harada mübarizə aparırsınız, hansısa yüksəkliklər?
Mən deyim, evdə mənim sevgi ideologiya belədir. Əslində sevmək odur ki, sən özünü verirsən onun ixtiyarına. Könlünü verirsən, özünü verirsən, müəyyən mənada ona tabi olursan, ona tabi olmaqdan, ondan asılı olmaqdan ləzzət alırsan. Əslində, insan tək müstəqillikdən, azadlıqdan yox, tabi olmaqdan da ləzzət alır, amma tabi olmaq istədiyin adama tabi olursan, sevgi də odur. Amma bəzən özünü sevmək çox olur və özünü sevmək, özünü qarşıdakından çox sevəndə istəyirsən ki, o sənə tabi olsun. O, ondan irəli gəlir. Ona görə şairlərimizdə də o da var ki, görürsən ki, şikayət eləyir həyat yoldaşından, sevgilisindən, ona görə ki, sən məni niyə çox istəmirsən? Yadına düşmür ki, ondan əvvəl sən onu istəməlisin.
Mahnılardan bir ikisinin adını bəlkə deyəsiz, hansı mahnılar?
Mahnı mən deyim də belə, deməli, Brilliant xanım oxuyur, İnci çiçəyi, Lalə oxuyur, Laləni Aygün bəylər də oxuyur, o iki ifadə səslənibdir. Sonra Vaqif Gərəzədənin mənim şeirimə yazdığı Hicran, onu oxuyur, Brilliant xanım çox qəşəng oxuyur. Manana oxuyur, Külək və Qız, Rəşidə xanım 3-4 mahnımı oxuyur, belə. Flora Kərimova oxuyur, bizim Nailə xanımın son mahnısıdır. Yoruluram şəhərlərin haykündən, qaçmaq istəyirəm hərdən insanlardan bugündən, bezirəm müdrik səbirdən, dünyanın gərdişinə dözümdən, belə bir şeydir.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində növbəti söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəkən söhbətimiz Xəzər Universitetinin təsisçisi və rektoru, Özəl Ali Təhsil Müəssisələri Assosiasiyasının prezidenti Hamlet İsaxanlı idi. Onu mən təqdim edirdim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetlər açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, dükanımıza. Bir yer mağazin yox, dükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişlərimiz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Bizimle azatlıkradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azatlıkradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peyklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird peykində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Лапарагубс радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური. ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
რეკლამა აშვიცა და ოთხზე.
ყველას გვაქვს უფლება მიიღოს ფასოვანი მონაწილეობა ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. Чем задват лице შესაძლებლობა ყველას. Миссис მასასურულ კანდიდატს. Иყავი აქტიური. Моди арჩევნებს. Сеско, გამოხატე შენ.
Თქვენ უსმენთ რეკლამას.